गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है भाई पारो जुलका। गुरु अंगद देव जी ने पारो जुलका नू परमहंस दे अर्थ समझा के सेवा कार्य लाया ते जन्म सफला कीता। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पारों आया पुरख ते आया, दुनिया पारों दुखिया, चैन रहत पारो इउं तड़फे, पारो ज्यों अगतपिया। दुनिया देख लई इन सारी चंगी ठोक वजा के, दर्दी महरम कोई न मिलया, देख ले सब ताके। जो मिलया सो गर्जी मिलया या अलगर्जी पारा, या मर्जी ना मिले कोई या लर्जी पिकारा। जदों दौलत ते दुनिया वलों साख मित्रां वलों, सोगी आदक सादा कोलों सरी किसे न गलों। चित कहे हे सोच प्यारे की कुछ होर नहीं है, कोलू बैठ चकर दे बाहर वर्ती सन रही है। ये कुछ सोच टोल नू फड़िया सबे टोल ते आगे, टोल विखे भी खेत सहारे कठन समुंदर चागे। कई वैरागी मिले सियाणे धर्म करम दे गाड़ी, पर गुप्ती कुछ होर वर्तदा कखां ओले खाड़ी। राम कृष्ण विष्णु दे प्यारे, शिव गणेश दे प्यारे, देवी देव भैरो दे पूजक बोधी कई पुजारे। कह क्यों कहती सुनी रहत कुछ नज़र न आई, समझ पई पारों नू बहुती पर कुछ रहत न आई। मुल्ला कई तसरफ वाले चिश्ती हनफी देखे, मुर्शद मिर्जे बहुत परताए टिके न परख परेखे। पारो जुलका हार गया हुण जल जुल जुलसी करदा, जुल इथों ते जुल उथे नू नित प्रति पेंडे करदा। हंड गया ज्यों जुल पुराना पंद जो लांदा सच्ची, जोल जोल के लब्बा कुजना जोल पई सब कच्ची। नदी किनारे एक दिहाड़े देख तरंग सुहाणे, जी आई हूँ जफी पाके करिए तुरन टिकाणे। पानी नाल अभेद होए कै टोल मुकाइए सारी, टल जाए ए चाह निकारी सच नू टोलन हारी। इस वेले सी सूरज चढ़दा नदी ब्यासा उते, सिख इक आ गए उथाई बाणी रस विच गुते। ला बस्तर उस सिर ते बने नदी लगासी ठिलण, पारो देख खिच कुछ उबजी हिलिया फसिया जिलण। जा कहंदा की कारे तैनू एसी दे वेले, नंग मनंगा होकर प्यारे ठंडी पानी ठेले। सिख क्या है सतगुर मेरा विच खडूर रहावे, नदी पार तो नगर सुहावा तीन कोस दिस आवे। रोज सवेरे दर्शन कारण मैं जावा सुख पावा, आयस पाए रात मुड़ आवा रैन चितार बितावा। पारो क्या सुन खा उच्ची जो तू पढ़दा आहे, सिख सुनाया पाठ वार दा जो ओ करदा आहे। बाणी तीर सेल इक मारी पारो सीना विद्दा, पारो कहे दिखा दे दर्शन जिन तेरा चित किदा। नाल सिख दे पारो आया विच दीवान सुहावे, दर्शन गुरसंगत दा पाया ठंड ठंड पासावे। परसी फिर तू पया गलादड़ कोरड़ पंडित पूरा, परमहंस अर चुंच ज्ञानी वाद विवादी सूरा। भावें चिसी खाए गया सी तीर लगा सी गुरदा, पर विद्या मदमान तापदा पठ अजे सी तपदा। अग बुझी सी पहले दर्शन ताव अजे सी बाकी, उस ताव ने चैन न दिता बोया बैन चलाकी। हे सतगुर मन मोहने प्यारे दर्शन खूब सुहावे, उतर देव दास नू इक जे अगन हृदय बुझ आवे। बिरद देख गुर पुछ करी तद पारो ऐकुर बोले, परमहंस दे लक्षण दसो सतगुर साचे खोले। गुरां क्या के हंस नाम है पंछी दा इक चंगा, कवि जना विच चर्चा उसदी कहंदे चिट्टा रंगा। मान सरोवर थाओ बतावण जिके वास रखावे, मोती चुगे दुध नू पाड़े घर दी तांग तकावे। परमहंस उस मानक ताई भले लोक हन आखण, जिस दी रहनी अंदर लक्षण हंस समान प्रकाशण। जीवन होए दाग तो खाली उज्जल हंसा वरगा, सात संग दे मान सरोवर वास सदाई करदा। ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਬਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਾਵੇ, ਕਰ ਵਿਤਰੇਕ ਦੇ ਤੇ ਆਤਮ ਦੁੱਧ ਜਿਉਂ ਫਰਕ ਕਰਾਵੇ। ਆਤਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਨਾਤਮ ਤਿਆਗੇ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਵਤਨ ਹੰਸ ਜਿਉਂ ਅਤਾਈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਕੈ ਜਗ ਹਿਤਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਅਕਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਤੋਰ ਤੁਰਾਵੇ। ਨਿਰਵਾਰ ਕਹੋ ਚੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕਾਈ, ਮਾਨੁਕ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਜਿਨ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਵੰਜਾਵੇ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਉਸਤਰੇ ਫੇਰੇ ਬੈਠ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਪ ਤਪ ਵੈਰ ਵਧਾਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਭਰੇ ਨਿਚਾਵੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸਿਰ ਨਿਆਵੇ। ਹੰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਰਮ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਸਕ ਪਰਮ ਕਹੋ ਚੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦੂਕ ਕੁੰਦਾ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਬੋਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨੇ। ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੀ ਨਾ ਤੈਨੇ ਨਿਮਰਤ ਭਾਵ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਦੀ ਰੇਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਿਚਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਇਆ। ਲਿਹੋ ਲਿਹੋ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕੋਖੀ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਆ ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਹੰਸ ਕਹਾਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਵੰਡਾਇਆ ਨਾਹੀਂ ਅਣਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜੇ ਬਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾ ਮੂਲੋਂ ਜਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਨਾ ਡੁੱਲ ਬੇਰਾ ਕੁਝ ਵੰਜਿਆ ਸੰਭਲ ਸਵੇਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਦਿਨ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਤ ਮੁੜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਹਿਣੀ ਤਿਆਗ ਪੜੋ ਹੁਣ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਕਰਨਾ ਖਿੜੇ ਆਪ ਸਭ ਖੇੜੇ ਛੱਡੇ ਸੁਗੰਧੀ ਚਰਨੇ। ਸੁਣ ਇਹ ਵਾਕ ਅਮੋਗ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਰੋ ਗਿਆ ਪਰੋਤਾ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤ ਅਚਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ। ਮੇਰ ਭਈ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲੂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਰੋ ਸਿੱਖ ਤਰ ਲਿੱਤੀ। ਹੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਝੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਹੱਠਦੇ ਉੱਡੇ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਛਮ ਜੋ ਚਿੱਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੀਰ ਤਿਰਬੁੱਢੇ। ਝਲਕ ਪਿਆ ਆਤਮ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਬਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸੇਵ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਨਾ ਨਾਮੀ ਸੰਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਸੁੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜੇ ਹਿਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਦੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਮੰਦਰ। ਸੁਣ ਪਾਠਕ ਕੁਝ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਗੀ ਜੀ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿਣੀ ਛੱਡ ਫੜੋ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ, ਰਹਿਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾ ਮੇਟੇ ਮੂਲੋਂ ਰਸਤੇ ਅਟਕ ਮਰਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣੀ ਛੱਡ ਫੜੋ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ, ਰਹਿਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾ ਮੇਟੇ ਮੂਲੋਂ ਰਸਤੇ ਅਟਕ ਮਰਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।